idiin ducano wanaagsan dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimada salaasaha taariikhdu ay tahay 12-ka bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah efemyada aanu ku leenahay magaalooyinka geeska afrika iyo sidoo kale dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya oo ka warbixinaya safarka ra-iisul wasaaraha ee gobolka Gedo.
dowladda baaq bay dirtay, saaxiibada dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa la ogaa inay waxaanay dhici doonaan. marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii heerkii rag uusan gaarsiisnayn, haddana markii wax dhaceen dadaalka waa la sii laban laabay. waxaan filayaa qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa inuu gaaray culaysada ay gaareen rababka meel kastoo ka da-een saameyn xoog leh runtii.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii galka baarista
saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo haweeyo qof bay saameysay, dadka soo barakacay guryahoodii ka barakacay ee bannaanka daadsana ilaa 230,000, dad ilaa 230,000 gaarayaan ilaa hadda ku mashquulsannahay daadguraytoodii oo go-doonsan.
doodii gaabnayd ee barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka duubka ugu waaweyn. duqeyn ay maanta Israa'iil ee ka fulisay koonfurta dalka Lubnaan ayay ku dhinteen laba weriyo oo warrami jiray. telefishin uu fadhigiisu yahay magaalada Beyruud oo lagu magacaabo Almaydeen. tallaabadan oo la xidhiidhay dhaqdhaqaaqa milatari ee Israa'iil ay ka wado xuduudda, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Lubnaan iyo weliba warbaahintaasi weriyaha laga dilay. mas-uul Falastiini ah iyo weliba sarkaal ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Lubnaan ayaa iyaguna si kala duwan u sheegay in duqeyn kale oo ka dhacday meel Lubnaan ku taalla lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas ee maamula marinka qasa ee Israa'iil dagaalka ku wada jiraan. duqeynta ay ku dhinteen wariyaashu ayaa sidoo kale uu ku dhintay Xuseen Aki oo ah muwaadin u dhashay dalka Lubnaan, sida ay sheegeen telefishinka Almaydeen iyo weliba warbaahinta dalka Lubnaan ay dowladdu gacanta ku hayso. kuriyada waqooyi ayaa dayax gacmeed wax u muuqda hawada u dirtay maanta, kaasoo ah nooca wax basaasa, sida ay ku warrameen milatariga kuriyada koonfureed. xukuumadda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in kuriyada waqooyi ay riday wax u eega gantaalaha nooca baalistika, iyagoo u digay dadka deggan aagga Okinawa una sheegay in ay meel ku gabadaan. qiyaastii 30 daqiiqo kadib markii dalka Jabaan uu qaaday amarkii uu dadka ugu sheegay inay gabadaan, ayay sheegeen inay u eekeyd in gantaalkaasi uu dhaafay Jabaan, isla markaana uu ku dhacay badda Baasifiga 15:55 habeenimo waqtiga maxalliga ah halkaasi. hase yeeshee ilaa iyo hadda lama hayo wax faahfaahin ah oo la xidhiidha dayax gacmeedkan wax basaasay iyo weliba gantaalkan ay rideen kuuriyada waqooyi. isbuurasho amaba isjiid ka dhacay garoon kubadda cagta ama kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa keenay inay ku dhintaan 73 qof, kadib markii dad badan oo dhalinyaro u badan ay halkaasi yimaadeen iyagoo ka jawaabaya baaqa loo diray oo ahaa in la shaqaalaysiin doono. Oko Gankala oo ah dacwad ooge ayaa sheegay in baaritaan arrintaasi la xidhiidha la furay, isla markaana la isweydiinayo sababta kulanka noocan ahi uu habeenbar u dhacay. Brandon Tassou oo ah wiil dhalinyara isla markaana jaamacadda ka qalinjabiyey kana mid ahaa dadkii kasoo badbaaday isboorashadaasi ayaa sheegay inuu saf dheer kaga jiray garoonka ciyaaraha ee Orlando tan iyo subaxnimadii hore ee isniintii shalay tole. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi aan idhaahda wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Doodishe oo ka mid ah wafdigii ra-iisul wasaaraha ee shalay booqday meelo ka mid ah gobolka Gedo ee ay ku dhufteen fatahadaha webiyada iyo weliba roobabka ayaa sheegay in xajmiga dhibaatada fatahadaha Soomaaliya ka jira dhowr gobol oo ka mid ah ay tahay masiibo weyn, islamarkaana ay kala hadleen dowladaha saaxiibka la Soomaaliya inay caawiyaan. Waraysi ay la yeelatay Sahar Cabdi Axmed oo aad qaybtiisa koowaad ku dhegaysateen idaacadahayga hore ayaa haatanna qaybtii labaad waraysigu waxa uu dhacay sidatan.
marka laga hadlo todoba doomood ayaa hore loo geeyey, haddana todoba doomood baa yaala oo is abaabulay oo gudaha iyo dibaddaba deegaanka soo jeeda ama ay EVM baa jira. sidoo kale doomo ay kuwaas hore waxa ku deeqay todobaas hore dowladda ku deeqday iyo dad kaleto macnaha hay-ada samafal baa ku deeqay. qaaditaanka la qaadaya marka awoodda qaaditaanka ayaa kooban oo hal diyaarad ayaa waxay ka dhexaysaa inay rarto doomahaas oo deegaan kasta oo deegaanada webiyada ay dhacaan oo fatahay ay gaarsiiso. marka waa la qaadi doonaa, laakiin sidii dhaqsaha ahayd oo la filayay meesha in loo gaarsiiyo waxaa laga yaabaa in daahitaan yar uu soo galo, laakiin qorshihii lagu qaadi lahaa doomaha waa uu socdaa. marka dadka waxaan u sheegayaa in dhammaan doomahaas haddii la yiraado meelihii loogu talagalay la gaarsiin doono, sidoo kalena daawooyin iyo raashin la gaarsiin doono.
masiibo qaran ayaa lagu tilmaamay waxa Soomaaliya gaaray oo ah daadadkan dhowr gobol oo dalka ka mid ah, hadday noqoto Hiiraan, Mudug, Baa iyo Bokool, Shabeellooyinka meelo ka mida, Gedo, Jubbada Hoose. marka waa xajmi aad u badan oo dhibaato ah. ma jirtaa ilaa iyo haatan cidaad la hadasheen oo ka baxsan dowladda si gargaar loola gaaro dadkaasi dhibaataysan?
dowladda baa qabaydirtay, saaxiibada dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa la ogaa inay waxaanay dhici doonaan. marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii heerka la rabay uusan gaarsiisnayn, haddana markii wax dhaceen dadaalka waa la sii laban laabay. waxaan filayaa qeybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa inuu gaaray culaysada ay gaareen rababka meel kastoo ka da-een saameyn xoogi runtii ayay ku yeesheen. marka dadaalkaas wuu socdaa, baaqaas waa la diray, rajada aad bay u sareysaa in wax la helo, laakiin waxaan rajeyneynaa kuna burinaynaa dadka Soomaaliyeed dhaliyadooda meeshay jiraan. dowladda keliya hadda ma shaqeyneyso, bulshada reerkeed qeybaheeda kala duwanaa, culimmadii, ganacsatadii, aqoon-yahankii, jaamacadihii, iyo cid kasta oo bulshada ka mid ah dhaqdhaqaa xoogan ay wadaa, sidaas la mid ah dadkii dibadaha ku noolaa waxay aruurinayaan dhaqaale. dowladda waxay aad uga shaqeyneysaa dadkana ku dhiirigelineysaa kuna burinaysaa in uu jiro wada xiriir, iska warqab iyo xog isweydaarsi si miisaaman daaqahaas meelihii loogu talagalay ay u gaaraan. marka waa in lagu dadaalo, dowladda dadaal bay ku bixineysaa in layska warhaayo, oo waxa meesha la gaarsiinayo ay tahay dadka waxay u baahan yihiin, meelna aan laga tegin, meelna aysan wixii la gaarsiin aysan ku badan. waa midda kalena dowladda waxaa aad ugu dadaaleysaa isha ku haysaa in aan la masuqin dhaqaalahaas loogu talagalay dadka in la gaarsiiyo. waxay kaloo aad uga shaqeyneysaa dhaqaalahaas isaga ah in maamulada iyo deegaanada iyo dadkaas ku jira ay waxaa humanitarian wax laga hadlayo, siyaasad lagama hadlayo, ganacsi lagama hadlayo, dalan gaara lagama hadlayo. marka in aanan dadkaas humanitarianka ama duruufta banaadamnimo ku jira kaalmada u socota inaan la carqaladeynin, ee cid kasta oo mas-uuliyadahaysa ay fududeyso sidii gacanta ay u geysato, sidii ay ku gaari lahayd heerkay doonto mas-uuliyadda ha ahaato. Maanta runtii waddankeena wuxuu marayaa dadkeenina ay ku nool yihiin duruuf runtii aada u adag. Iskaashi iyo midnimaa loo baahan yahay iyo in la fiiriyo mustaqbalka fog. Haddii maanta marka aanan si saxa loo maarin arrinta emergency-ga, waxaa adkaanaysa in lagu dhiirado kaabayaasha dhaqaale ee laga burburay in wax laga qabto. Marka ku dadaalka maanta lagu dadaalo iskaashiga iyo iska warhaynta iyo wada shaqaynta heerar kala duwan ee dowladda, ilaa iyo heer degmo iyo ilaa heer tuulo iyo bulshada rayidka ah, iyo korjoogteynta la korjoogteynaya dhaqaalaha macnaha kaalmadaas imaanaysa inay gaarto dadkii mudnaa siday ahaydna ay u gaarto, waxay fududayn doontaa inay dhiiradaan dadka dowladda iyo dadka ka shaqaynayaba inay sii labanlaabaan dadaalkooda.
Waga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Doodishe oo u warrabeeyey Saare Cabdi Axmed. Haatana Hargeysa. Shirweynaha isbeddelka cimilada ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Hargeysa ayaa khubarada aqoonta u leh arrimaha deegaanku ay ku baaqeen in la joogo waqtigii shuruucda iyo weliba xeerarka Soomaaliland lagu dabiqi lahaa ilaalinta deegaanka iyo weliba xakamaynta saameynta isbeddelka cimilada ee bulshada. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Cakule.
Shirweynaha isbeddelka cimilada lagu lafagurayo ka socda maalintii labaad magaalada Hargeysa waxaa khubarada aqoonta durugsan u leh arrimaha deegaanku ay maanta falanqeeyeen islamarkaana lafagurayeen shuruucda iyo xeerarka Soomaaliland iyo sidii loogu dabaqi lahaa arrimaha isbeddelka cimilada. Khabiir Cabdi Abakor waxa uu ku xeel dheeriyey islamarkaana 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey uu ka shaqaynayay arrimaha cimilada isbeddelkeeda ka dhasha.
waxay ka timi mushkilada sida ilaa iyo hadda loo badan yahay waxay ka timi waxa shidaalka la shido ee la yidhaahdo biofuelka dhulka laga soo qodo ee batroolka iyo naftada iyo ay ku jira qidka hawada ay ku sii daynayaan ayay mushkiladaasi ka timi. Waa mushkilada horumar. Mushkiladaasi waa mushkilada adduunka hore u marisay, waayo wax kasta oo shaqeeya waxay isticmaalaan energy. marka energy-gu maadaama uu horumarkeena iyo taqadumka dunida ka jira uu keenay isaguna nimco kastaaba waxa la nusqaa bay leedahay nimcadii energy-gu waxay la timi nusqaa bay la timi.
inkastoo isbeddelka cimiladu uu yahay xaalad iyo duruufo soo wajahay dunida islamarkaana ku dhowaad 30-kii sane ugu dambeeyey doodo iyo aragtiyo kala duwani ay ka soconayeen, haddana waxaa Cabdi Abakar uu istul taagay doorka qaramada midoobay iyo shirarka heerka caalami ee lagaga doodayo isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalatay
waxyaabahaasi. waxay keeneen nusqati aan sheegayno oo ay tahay ay ka mid tahay waxaan leelo isbeddelka cimilada la dareemay in geygii aynu ku noolayn oo biyuhu ku jiraan oo ay ku jiraan atmosfeerka ama hawada aan neefsanno oo barafka dunida ku taha ku qaboojiyey ku tahadhna ay ka midka yihiin oo dhulka goodkiisi ka mid yahay oo noolihii ka mid yahay waxaasoo dhan ayaa isbeddelka markaa yimi ee dunida ku soo kordhay uu leeyimi. sidee loo maamulayaaba markaa dunida timi 1992-kii ayaa la isugu yimi meesha la yaro Rio de Janeiro, adduunka madaxdiisa isugu timi. adduunka madaxdiisu markaa waxay soo saareen wax la yidhaahdo confessions, saddex confession baa ugu waaweyn wixii markaa lasoo saaray. isbeddelka cimilada ee soo kordhay confession buu ka mid yahay, wuxuu ka mid yahay United Nations Framework on Climate Change baa leeyahay isbeddelka cimilada lagu maamulaa.
wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwa Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay qorshe ahaan in dhaqaale qoondo ah oo la xidhiidha ilaalinta deegaanka loo helo.
sanadkii hore shirkaynu galay waan ku soo hadal qaaday in sanduuq loo sameeyo deegaanka, in sanduuq gaara deegaanku leeya loo sameeyo, waayo waxaan lagaga baxaynin miisaaniyadda. miisaaniyadda lagagama bixi karaayo sababtoo ah waxaweye intaasi wasaaradood baa loo qaybinay. dee waxaad leedahay si xoogaa baanu leenahay aanu yar dhaanay waxoogaa qaarka kowid ee kulli waa ogtii miisaaniyaddeenu dee inagu dalkeena baanu isu sheegi maynaa number one kosi waxaynu ka dhiganay amniga. mar haddaad amniga agiil meel la dhigo dee waxa kaloo dhan way daba soconaya. sanduuqaasi waa lagama maarmaan. imikana waanu ku celinaynaa sanduuqa loo sameeyey deegaanku leeyahay oo ha looga sameeyo fundingka faraha badan leh ee malaayiinta billioniska maa million billioniska ee dunyadu ku deeqayso ee ay ku deeqdayba ee imika uu noo sheegay Dr. Cismaan ee naga wada hadlayay Cabdi Abakor iyo tiimku ka hadlayeen waa inaynu wax ka helaa sanduuqa oo sanduuq meel yaala oo aynu waxaynu ku fishan karno iyo dhibaatooyinkeena ku xalilan karno waa inaynu samaysan.
Mustafa Cilmi oo isaguna arrimaha deegaanka ku xeel dheer ayaa waxa uu istultaagay muhiimadda ay leedahay iyo xiriirka ka dhexeeya guud ahaanba caalamka haddii ay tahay heer gobol, heer waddan iyo heer caalamiba.
Tugoris waxa weeyaan Dr. Amnul Shakti earlier oo ah climate diplomacy in ama hadlo waa qosamaya la qosan lakiisa inaad meelaha lagu shirayo ay dadkeenu tagaan ama dowladda oo wasiirku imika tagiso in Dubai ama dadka kale climate activistka waxa ka shaqeeya. Tugoro la sameyn karo waxa weeyaan wadanka gudihiisa laftigiisa in dowladdu promote kareyso private sectorka welibana inay maalgashadaan eryooyinka energyga oo energyga ama tamartu wadankeena weli waa qaali aad ba qaalu tahay iyo agricultural farming kiyo has regional initiativeska kamida iyagadoo kale markasta waa run formal rules of the game ba jira laakiin si informal ah ayaa ay Soomaaliland u engage kari kartaa regional the organizations ka international kaba imika arrintan aad kugu faraxsanahay waa arrintan jiitaha taas waa very important Soomaaliland miyuu buu tahay in xeerkiidina wadatan la wado ee laga shaqeynayo taasoo kale wax noqon kartaa wax ay Soomaaliland adduunyada ku dhex gasho oo lagu barto in dadku aanu saameynayn ilaa daxayawaan adduunyada ka sii dabarqaya laftigooda way climate change ku saameynaysa taasina waa muhiim.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Shacabka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waajahaya xaalad aad u adag oo la xidhiidha daadkaasi halkaasi ku soo rogmaday ee keeneen roobabka aaggaasi ka da-ay. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ku eegay arrintaasi.
Magaalada Baydhabo waxaa shir ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee siyaasadda dalka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wejiga labaad la qorsheynayo dhowaan inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadka fatahaadda ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan wax ka beddelka dastuurka dalka.
Soo dhawaada saa la socotaan dalka waxyaalo badan ayaa socdo oo ay ugu horeeyaan la dagaalankii argagixisada oo dalka Soomaaliya oo dhan ka bilowday ayaa annaga waxaan qayb ka ahayn waxaa la yidhaahaa phase two wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada shabaabka waa iskihiin deegaanada Koonfur Galbeed sida ay u saameeyeen iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan ilaa iyo hadda degmooyin ayaa gacantooda ku jiro. Degmooyinkii kalena xorta ahaana waa kala xiran yihiin oo isuma socon karaan. Marka waxaa la dhihi karaa xooggooda ugu badan iyo dhibaatadooda ugu badan deegaanaday ku hayaan waa deegaanada Koonfur Galbeed. Abaabul tiro badan iyo diyaar garow iyo wacyigelin iyo wixii awoodda Koonfur Galbeed ah oo ciidan ah ama diyaar garow ah ama wacyigelin ah tallaabada ahayd waa qaadnay waana sameynay waana u diyaarsanahay oo wixii tabartaanada awooddanada ahayd waa diyaarinay. Dowladda federaalka iyo ugu horeeya madaxweynaha oo hogaaminayo la dagaalanka argagixisada waa kala tashanay waana isku ognahay wuu noogu yimid wixii aan hayno iyo say hawsha u bilaabanaysana istraatiiji ahaan diidan waa isla diyaarinay sidii istaraatiijiyada kaleba hore looga soo sameeyey loogana soo shaqeeyey yaa waayo aragnimo maugu filanaan rabnaa inaa waayo aragnimada ahayd ayada qaadano geedkii jinkaa booda bootilma horyeesha madaagaan yidhaaha maamaah waaye xildhibaanadii hore federaalka ahaa oo arrinkoo kale ahaa oo ilaa hadda furunta ku jiro intii ay suubiyeen oo kale iyo ka badan dadaal aba waaye aragnimo aan ka barnay waayo roolkiina oo hadda leenka rabo oo leenkaga baahan yahay inaad adinkiini iyo shacabkiinii iyo maamulkiinii iyo ciidankiinii annagoo iswadano saan deegaanada annaga ku xorayn lahayn oo ciidamada ku dhiiragelin lahayn oona diiwada ugu qaylisan lahayn inaan helna number one waaye. midda labaad waa tan maqaadiirtan kaloo iyadana tilib oo adduunyada dhan na ka socoto soomaalina ka socoto annaga si gooni ah noo saamaysay nin walaba culayskiisa iyo tabartiisa asaa yaqaano laakiin fatahaada sidii nimca ilaahay keenay waa roobka laakiin sidii dadka soomaalida ah ay aragtida ay ka qabeen ma ahane aragti kale uu la yimid marka in laysku tashto dibad iyo gudaba dadka shaqa koonfur galbeed ayay isu gargaaraan arrimahana sida ugu qiimaha badan ee loo maareeyo waa qodobka labaad oo muhiimka ah oo wadatashiga aan uga baahannahay. kan saddexaad oo ugu dambeeyo waa kan arrimahan siyaasadda iyo dowladnimada soomaaliya iyo sida ay hadda wax u socdaan iyo nidaamkan cusub oo dowladdhiska ah iyo isbeddelka wax ka beddelka dastuurka inaan ayadana wadatashi ka yeelano waa wax sharci ah oo dastuuri ah oo waajibaad qaran ah in dastuurka soomaaliya uusan qabi ahaanin oo la dhammaystiro. waa wax waajib ah oo dadka soomaaliyeed u yaallo, xildhibaanada federaalku u yaallo, shacabka iyo siyaasiyiinta iyo madaxda soomaaliyeedna laga rabo in ayadana aan ka tashanno oo dee soomaaliya waxaan dareemaynaa isbeddel sharciyadeed inuu imaanayo in foolkaanada iyo aragtidaanada ay midaysan tahay oo aan go-aano muhiim ah oo dalka iyo dadkaba.
shirkan wuxuu soconayaa muddo 3 maalin ah waxaana maalinta berita la filayaa inuu baydhabo soo gaaro guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo.
waa dhegeystayaal, atoosh aad buu mahadsan yahay. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inuu hayo haarun macruuf.
dadka ay barakiciyeen roobabka iyo daadadka waxa ay 2 laabmeen toddobaad gudihiis, waxayna tiradaasi korodhay oo ay gaartay 649,000 qof. waxaa kaloo daadadku ay saameeyeen in ka badan 500,000 qof, taasi oo tirada dadka ay daadadku saameeyeen gaarsiisay 1,700,000 qof, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan isku duwista gargaarka bani'aadminimada. waxay qaramada midoobe sheegtay in cudurrada ka dhasha biyaha aan nadiifta ahayn sida shubanka iyo daacuunka ay cabsidoodu sii kordhayso. waxaa gargaar nafbadbaadin ah loo sameeyey dad gaaraya 743,000 qof. mid ka mid ah saraakiisha qaramada midoobe waxa uu galka baarista u sheegay in ka hortegis la sameeyey iyo dayactirka derbiyada biyuhu soo jabsadeen ay ogolaatay in 900% dadka laga daadgureeyo magaalada Banadweyne. waxaa qaramada midoobe ay sheegtay in biyaha ka yimid Itoobiya kasoku ay cimilada El Nino iyo xaaladaha badweynta Hindiya ay keeneen roobab badan oo biyo dhigay gobolka. Kenya, Itoobiya, Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ay sida weyn u saameeyeen roobabka El Nino. waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dhulka xeebta Kenya uu biyo qariyey. waxaa kaloo la mid ah gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhulka ku teedsan dooxada Shabeelle. hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya waxay sheegtay dhinaceeda in buundooyinka baar dheere iyo boordhuuba ay dumeen iyo in daadadku ay saameeyeen dad tiradoodu ay ku dhowdahay 1,400,000 qof, halka dadka barakacayna ay dhan yihiin 687,000 qof, dadka badan. soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door ay soomaalidu ku leedahay isbeddelka cimilada iyo diqowga hawada sii kululaanaya. Waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaada iyo barakac iyo masiibooyin galaaftay nolosha dad badan. Haatan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey mar kale gobollo ka mid ah dalka ku dhuftay roobab xooggan iyo daadad, kuwaasi oo ay sababtay cimilada El Nino, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Waxaana ku dhintay 10 qof, waxaana ku barakacay 400 qof, waxaana ku burburay hanti badan. El Nino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland. Waxa uu galka baarista uga waramay roobabka iyo fatahaadaha socda.
Jubbaland laga soo bilaabo bishii Sebtembar aakhirkeedii ilaa hadda aan joogno, waxaa ka da-ayay roobab xoog badan oo ka da-ayay dhammaan deegaamada Jubbaland, 3 gobolba. Roobkaasi waxaa ka dhashay fatahaad webiga Jubba oo mara inta badan degmooyinka dowladda Jubbaland, iyo daadad roobka ka dhashay oo saameeyay degmooyin fara badan oo webiga ka durugsan, sida degmada Ceelwaaq, Afmadow, Dhoobli, Adhaadhe. Roobkaasi way da-ayaan ilaa hadda, saameyn baaxad leh baana ka dhalatay runtii waxa weeye, oo dad dhimasho iyo burburaansiyeedba iyo barakacba leh.
Waaye, marka tirakoobti ugu dambeysay maxay muujinaysaa marka ay noqoto khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka iyo hantida meelaha burburay?
Khasaaro weyn baa runtii roobkaasi ka dhashay. Dhimashada ilaa hadda intaanu xaqiijinay waa magaalooyinka iyo meelaha agsiskeedu uu fudud yahay, iyo dadka waxa weeye soo barakacay, dadka ay dhimashadu ilaa 20 qof baa Jubbaland hadda ay maraysaa. Burburka hantiyeed, guryo gaaray waxa weeye meesha kaugu dambeeyay ilaa 35,000 oo labadan gobol ee Jubbada Hoose iyo Gedo. Gobolka Jubbada Dhexe oon xaalad gaara ku jiraan burbur aad u xoog badan oo baaxad leh baa iyadana ka jira. Barakac, saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo hawaye qof bay saameysay. Dadka soo barakacay, guryoodii ka barakacay ee banaanka daadsana ilaa 230,000. Dad ilaa 230,000 gaarayaan ilaa hadda ku mafquulsanahay daadgureyntoodii oo go-doonsan oo in laga soo saaro meelaha ay ku godoonsan yihiin oo la keelo meelaha ammaana, ama hawaye ay ku gaarayaan hawaye biyaha banaanka ka. Marka aad bay saameyntu xoog badan tahay.
Wasiirka gargaarka bani-aadminimada Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ayaa weydiiyey gurmadka ay ilaa haatan fidiyeen.
Walaale, waanu wadnaa gargaarka dadkani Ilaahay baa subxaana wa tacaala xaweeye mas-uuliyadana saaray inaan u gargaarro. Waana u taagannahay dowladda Jubbaland waxay qabatay madaxweynuhu magacaabay guddi, guddidaas oo uu madaxweyne ka guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda Jubbaland ee mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed uga dheere. Guddidaasi iyo dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda Sodma iyo saaxiibada aanu wada shaqaynay ee beesha caalamka, wax badan baa laga qabtay. Waxaan ku guuleysanay inaan doobo badan geyno gobolka Gedo, sida Baardheere, Boordhoobo, Doorow iyo Luuq, inaan doobo geyno dadka lagu badbaadiyo, dadka soo gudbaan, raashimaa la geeyey, timir baa la geeyey, waxaa socda kaashta nasfaa dadka aan waxaweeye in loo la sisgareeyo oo loo turo lacag kaasha, ifojir food raashin in la siiyo oo ayada ka mid yihiin WFP aan ka wada shaqaynaynay, dadka in la siiyo dadka banaanka daasa in la soo barakaciyo baca in loo geeyo. Way socotaa walaal arrintaasi, baaxadda dhibaatoduna waa weyn tahay, laakiin waan wadnaa dadkaasi lagu gaadhsiin karo wixii gurmaday la gaadhsiiyo.
Waaye, marka maxaad u sheegaysaa dadka Soomaalida iyo beesha caalamka si arrintan gacan laydinka siiyo?
Walaale, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ugu horrayn, dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibaddiisaba, maanta musiibada dhacday waa wax dadka Soomaaliyeed Ilaahay subxaanahu watacaala uu inugu imtixaanayo oo ku imtixaanayo kuwa waxaysta meelaha ammaankaa jooga, biyo ayna saameynin iyo kuwa saameeyey. Dadka Soomaaliyeed inay isku gurmadaan, dadkooda baahan ay caawiyaan, dadkooda durufaysan ay caawiyo gurmadaan, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed, arrinta in loo istaago jawaabna laga bixiyo, inu dadka noo gurmano, beesha caalamka iyo hay-adaha wada shaqeyno dowladda federaalka ah. Iyadana waxaa ku codsanaynaa, maanta xaaladdu waa weyn tahay, Jubbaland xaalad adag oo emergency bay ku jirtaa, in dadkaasi loo gurmado, wixii la gaarsiin kare la gaarsiiyo, isku tashi iyo dadka in badbaadiyana aan ka wada shaqeyno, anaguna waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo soomaaliyeed, khaasatan jaaliyadaha oo wax ka geysanaya ama dadka caawinaya. Waxyaalaha noogu daran maanta dadku u baahan yihiin waa doomay, dadku u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dawo. Dadka marka waxaweye inaan isku tashano dadkeena u gurman ayaan ku baaqaya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba labada mowduuc ee igu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay naga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobabka ka da-aya gobolka waqooyi bari iyo fatahaadaha ka dhashay roobabkaasi ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qoys oo ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Sidoo kale culimmada ku nool xeryaha iyo waxgaradka ayaa ku baaqay in loo gurmado qoysaskaasi ku barakacay gudaha xeryaha, kuwaas oo badankood hoy ka dhigtay goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha xeryaha. Kamar ruxbinti shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay Cali Haruus Cabdi oo ka warrami doona xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhalinyarada xilligan. barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Todobaadyadii la soo dhaafay roob xooggan oo ka da-ay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sababay in roobabkaasi ay ka dhashaan daadad iyo fatahaado barakiciyey boqolaal qoys oo ku noolaa dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga kaamka dhagaxley ee gobolka waqooyi bari, kadib markii biyo xooggan ay ka soo fatixeen lagta caanka ah ee lagdheera ee isku xirta degmada Dhadhaab iyo qeyba ka mid a koonfurta Wajeer. Qoyskan oo u badnaa qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ayaa gudaha xeryaha mar kale ku barakacay, kuwaas oo muddo toddobaad ah aan helin wax gurmad ah, barakacna ku ah qeyba ka mid a gudaha xeryaha. Qaar ka mid a culimmada ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa codsaday in bulshada ku nool gudaha xeryaha ay u gurmadaan qoysaskaasi ka barakacay daadadka iyo fataadaha ku dhuftay qeyba ka mid a xeryaha. Sheekh Maxamed Xuseen Marshey oo ka mid a culimmada xeryaha ayaa ugu horeyn la hadlay barnaamijka caweyska Dhadhaab.
Awalan waxaan u mahadcelinahayaa bahda v o a. Haddii aan ka warbixino, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, nimco ilaahay na siiyey oo roob baa la helay. Nimco kastoo ilaahay ummadda siiyeyna nusqaanteeda way wadataa. Dadkii qaxootiga ahaa ee deganaa xarooyinka qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xarada dhagaxley, aad bay u barakaceen. Sidaa ogtihiin, xaafadaha ka mida baloogyada ka mida way qaxayn, dad kale ay ku kor qaxayn. Dadkii qayb ka mida waxay degan yihiin iskuulladii, qayb ka mida goobihii hay-adahay dhex degeen, qayb ka midana banaanadii ay degan yihiin, qaybna dadkii baa marti geliyay oo walaalahooda. Codsiga koowaad waxaan leeyahay markan, intaa ayaga bulshadan dhibaatada ay imaatay inay isku naxariistaan, sababtoo tahay waxaa dhacaysaa inay dadkii isku xitaa dhacaan oo keenaan biyihii baad igu soo fakisay, adaa igu soo fakinahayo. Midda waxaan leeyahay horta isku safra, waxaan waa biyo way idin dhaafinayaan. Midda labaad waxaan leeyahay, qof kasta oo islaama waxaa laga doonayaa. Nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyhi wuxuu ammaanay gacanta sarreyso, ma ammaanin gacanta hooseyse wax la siiyo. Waxaan isku daynaa cid walba inaan noqono dadka caawiyo, ganacsada ha noqdo, culimmada ha noqoto, bulshada qaybaheeda kale ha noqoto, dadka in la caawin karo. Waa dareemi kartaa nin guri la-aan ahaa buush deganaa, buushkii uu deganaana uu daad ka qaaday, meel uu wax ku karyala, inay ma arta culays uu jiro, xitaa ninkii halbac hal qoys u heli karo inuu siiyo, ninkii ma aragtay macnaha uu u heli karo digsi uu wax ku karsada dadka asaga inuu ku caawiyo. Waxaa igu naxdinta badnayd shalay waxaan arkay nin igu yiri habeen hore xitaa ilmaha dab uma saarin, raashinkii baa ka qoyay waa yaala. Duhurkii dambe annagoo afar nin ayaa u tagnay asagoo dab wax u saaranin, caagag saddex ah ayaan iskor saarnay, fuustaan kor saarnay oo jeexan, fuustadii korkeeda waxa ugu karinay. Waa dareemi kartaa marka dadka dhibaatada iyo ay ku jiraan iyo culayska ay haystaan dadka, marka inta muslimiinta ah oo dadka codkeydana maqlayso inay ma artay wax allaale wixii ay ugu tabarucaad ay u samayn karaan ay soo gaarsiiyaan, ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan ay isku xirmaan oo wixii tabar ay isku caawiyaan, aysan ahayn dad dibad laga soo caawinahay keli ah, dadka bulshada ee xarada joogana ay isku dhaqaaqaan oo cidda la iscaawiyo, xitaa kiila bur ay ninkaas siin karto si uu ku karsado subaxda asaga. Marka waxaan leeyahay dadka ay kareetooyinka u yaallaana ha caawiyaan dadka ayaga.
Aad u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Xuseen Marsheeye oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Maxamed Haadi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida ayaa dowladda dalka iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in la xiro dhulka jilacsan ee fatahaadaha dooxooyinka ay ka soo dusi karaan si loo yareeyo khatarta ka imaan karta lagaha ama dooxooyinka ku wareegsan gudaha xeryaha.
magacaygu waa Sayid Maxamed Haadi. waxaa jira caqabado badan oo maanta naxmadii Ilaahay nimcadiisii keentay, nimcadii nusqaan badan bay keentay. ummado badan oo xaaladda adduun maanta kula jira oo tabartii awooddii aan haynin baa aad u kala kacay oo dhibaatooyin badan ay u geysay. marka dhibaatada waxaa lagaga bixi karaa baan is ilaahay shaqsiyan caqleega in ay gurmad degdeg lala soo gaadho xagga qaybta dowladda oo si aynan biyihii maadaama raxmaddii iyo samadii ay hor leedahay ay da-ayso si aynan kuwo kale u keenin balb sidii loo xiri lahaa. waa muhiim baan isla midaasi oo emergency midaasi. midda labaad, dadkii waxay isugu jiraan laba xaalo iyaga laftoodu. dad waxaa jira ehel iyo dad ay ku gabaadaan oo u tagaan oo waqtiga la siyar noolaadaan ay helaan ama guri ha noqoto ama hoy kale ha noqoto, iyo dad waxba haysan bay meeshaas kala taagayihiin. marka taasna waxaan lahay balyadana sidii dadka walaalaha ee meesha la degan ay ugu gurman lahaayeen goobaha dadka masaajidda isugu yimaadaan looga gacan qaban lahaa, gacanta loogu dhaqaajin lahaa, wixii loo qaban karana loogu qaban karo, salabada maadaan rabaa inay hawshu kala baxdo, labada maadaan inay emergency lagu soo gaadho biyaha soo socda ee iman doono, bal kuwan way yimaadeen maxaa iman doono dambe, way biyahan hadday sii socdaan roobkiina u socdo de iska daa meelaha keliya kuma koobanayse xeryaha meelaha dhan ay joogaan bay ummadaasi ay saameynaysaa. waxaan leeyahay si meelaha laga qabanayo dhanka weelxaar iyo in laga qabtay u baahan tahay ee xagga Darfur, dhanka kale iyadana laandhigii xaggeeda in laga qabtay u baahan tahay, meelaha kale ee dhankan hadda kuma xumatay boloomeelan qaxootiga dhabarkeeda ilaa saddex meelood in laga xidho xagga dhagaxlihii haddii laga hadlo ifa lafteeda. marka dhankan xagga iyada lafteeda in laga xidho way u baahan tahay baasha la idhaahdo labasiiga la kasoo galayso. marka waxay u baahan tahay in dowladdu ilaan dadkan meesha degan ee meelo badan xataa qaxootiga keliya maaha, fatahaado badan baa ka dhacay waddanka, meelo badan baa adduunka dhacay. marka waxaan leeyahay hadda dowladdu inay dadkaas masaakiinta inay gurmi degdeg oo si meelaha loo xiri lahaa ay u fidiso si ayna bal kuwo kale oo soo kordhay inuu imanin.
aad buu mahadsan yahay. kaasan wuxuu ahaa Maxamed Haadi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. waa hagaag. marka laga tago saameynta roobka iyo daadadka ka dhashay, waxaa jira fursado kale oo muhiim ah oo bulshooyinka ay uga faa'iideysan karaan roobka ka da-aya gobolka. Sheekh Cabdi Saraad oo ka mid ah culimada xeryaha ku nool ayaa ka warbixinaya fursadaha mudan in laga faa'iideysto roobka miyigaanka ah ee ku hooray qeybo ka mid ah gobolka.
alxamdulilah, abaaro badan yaan soo marnay, ilaahayna waa noo nicmeeyey. maanta waxaan ku sugannahay nicmo aad iyo aad ilaahay loogu shukriyo. haddii ilaahay nicmadiisa lagu shukriyana way sii ziyaadaysaa, oo ilaahay la in shakartum la aziidannakum ayuu ilaahay yidhi subxaanahu watacaalaa. waa wax ilaahay loogu xamdiyo in fara badan. ilaahayna waan ku xamdinaynaa, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin baanu leenahay. nicmada hadday sidaa u dhacdana waxaa laga yaabaa aafaad fara badan inaa yeelato, taana ilaahay baan ka magangelaynaa subxaanahu wa tacaalaa, nicmadiisana inuu nooga dhigo mid hidaaye iyo hanuun iyo laga qaato caafimaad ilaahay inuu noo geliyo ayaan rabbi ka rajaynaynaa, aafaadkeedana uu naga duwo dad iyo dunyaba. Marka nicmooyinka ilaahay uu siiyey oo ummadda uu ku galadeystay waa mid mudan in laga faa'iidaysto. Xooluhu waad garanaysaa, hadday abaarta ka soo baxaan oo daaq ay helaan, cad iyo caano ayay noqdaan. Ilaahay baa in loogu shukriyo mudan. Beerihii in laga tabcado, meel kasta oo nicmada ay sidaas ugu dhacday waa laga faa'iidaystaa. Inta badan waan ogsoonahay qaxootiyada ayaan ku sugannahay, hay-aday umaa gacanta loo hoorsadaa oo moordii waxaan macno lahayn baa feel loo galaa. Laakiin bas dhiga, hadduu ilaahay uu dhigay galaydii iyo moordidii iyo digirtii iyo qarihii iyo sisintii iyo wax walba ayaa waddanka ka baxaya. Ilaahay baa noogu deeqay in laga faa'iidaysto ayaa meesha ku jirta, laakiin kuma aanan baraarugsinin. Taana waxaan leeyahay ummadda iyayan kusasine, ilaahayna ha lagu shukriyo hana laga faa'iidaysto aafaadkana insha allaahu. Marka ardada dadka jooga ee degan ayaa la rabaa markaas in ay ka faa'iidaystaan beeraha aan sheegayo. Nin walba meeshii ilaahay uu makaniyey oo waddan uu aga dhigay oo uu ku barbaaray, haddii ilaahay nicmo uu ku siiyo inuu ka faa'iidaysto ayaa la rabaa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Sheekh Cabdisaraad oo ka mid ah culimada oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka, waxaan idinku soo maqan warar kale oo ku aadan qaxootiga iyo isla roobka ka da'ay gobolka, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha Dhadhaab iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Huruuse Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo aan ka waraystay xiisaha ay dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ay u hayaan dhaqashada xoolaha. waxaad kale oo maqli doontaan saameynta ay roobku ku yeesheen dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan kuwooda aan guryaha haysan oo sii kordhaysa. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ayaa la sheegayaa inaanay xiise badan u haynin dhaqashada xoolaha. dhallinyaro badan oo ku noolaa baadiyaha ayaa sanad walba ku biiraya magaalooyinka iyagoo iskaga imanaya xoolihii ay dhaqaaleyn jireen. Cali Huruuse Cabdi waa nin dhallinyaro ah oo u dhuun daroola dhaqanka iyo dhaqashada xoolaha, ayaan ka wareystay xiriirka ka dhexeeya dhaqashada xoolaha iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan.
dhammaan dhallinyarada maanta joogtaa ma aaminsana xoolo, waxay aaminsan yihiin magaalo iyo waxbarasho iyo tiknoloji iyo horumarada hadda socda. dadka hadda xoolaha xiisaynaya waa dadkii waaweynaa ee garanayay xoolaha waxa ay yihiin. dhallinyaradu hadda maba yaqaanaan xooluhu waxa ay yihiin. marka dee wacyi kastaaba dadkiisu wataa, sanad kastoo yimaadaa dadkiisu la yimaadaa, sidaa la adligeednihu dhallinyaradu ma aaminsana xoolaha nool, dhaqashadooda iyo waxtarkooda midna.
doorkii ee dhallinyaradu qaadan jireen oo ahaa raacista, aroorinta, boodista, waraabinta iyo doonista baayada xooluhu markay lumaan, haddii aan dhallinyaradiiba xoolihii ka shaqaynayn, yaa doorka qaata?
Axmedow, horta inta badan dadka maanta xoolaha leh ee xoolaha nool dhaqdaa waa dad duruufi ku xidhay oo weli meelay magaalo u maraan la, iyo dad dibadaha jira oo dadkoodiiba magaalooyinka joogaan oo xoolihii iyagu doonaya in dad kale u dhaqaan. dadkaa duruufuhu xidheen, waxaan aaminsanahay qof waliba xilligu jaanis hela unbuu xoolaha ka siibtaayo waynu ognahay. intaa dee magaalooyinka waxaa soo gala dad cusubo ama xoolihii ka soo dhammaadeen ama iskagaba yimi xilliga abaaruhu ku dhibaateeyaan. iminka waxaad moodaa in xiiso hor leh dadkii dibadaha aaday oo qurbaha inaga aaday ay xoolaha u hayaan, ilmahoodii baadiyaha ma joogaan, magaalooyinkay wax ku bartaan, hase yeeshee inay xoolo dhaqdaanna way doonayaan. iminka marka waxaa ii muuqda in la shaqaalaysiiyo dadyow cusub oo baahiyo u geysay inay xoolaha dadka kale u dhaqaan oo xoogaha shirimaha si ay ugu noolaadaan ka qaataan dad soomaali ah iyo dadan soomaali ahaynba hadda waa loo adeegsadaa xoolaha. Hase yeeshee dee waqtigii hore xoolaha nin kaleba haysan jiray, raacdaysan jiray, ilaalin jiray, baadidoodana dooni jiray. Maanta tii meesha ma taallo. Marka waxaad arkaysaa nin kula geel baan leeyahay, shaqaalaha ii hayo oo halkaasuu joogaayo waqtiyada roobku da'aun baan aadaa, shaqaalaha ii hayaana lacag bay iga qaataan, xoolihiina dee mar walba lama gadi karo oo saylid ma taagnaan karaan. Marka waxaan aaminsanahay ninkaasi wuxuu un uga jeedaa war xoolaan leh.
Caliyow, maxaa sabab u ah in dhallinyarada Soomaalida xilligan ay ka tagaan rabitaankii xoolaha?
Axmedow, wax badan baa horta sabab u ah. Innaga Soomaali ahaan xoolo dhaqataynu ahaan jirna, dowladdeenni way burburto, dadkiina dhan walba uu ka burbura, sidaa la adligeed abaaraha haddana dalkii ka dhacay oo aafeeyey xoolihii. Tiknolojiyad iyo muxuu ahaayee adduunyooyinkii oo horay tallaabo u qaaday oo aada mooddo inay ka guurayaan xoolihiina, dee waynu aragnaa innaguna ka mid baynuna. Sidaa la adligeed waxaad mooddaa noloshiibaa waxay ka baxday, ka hoos baxday xoolihii lagu noolaa. Waad ogtahay Axmedow, maanta gurigaaga inta badan waxaa laga yaabaa inaan laga cunin oon xoolaad. Bariiskii baa yaalla, baastadii baa taalla, sonkortii baa taalla, saliiddii baa taalla. Caruuraha guriga inoo jooga saliid cadayda iyo subagga xoolaha waxay jecel yihiin saliid cadayda. Taasaa marka waxay keenaysaa dadkii yaryaraa ama jiilashii soo kacayay inay aaminaan xooluhu inaanay waxbaba ahayn. Marka waxaan aaminsanahay dadkan hadda aynu waqtiganaynu joogno, waqtiya hadda inagu soo foole oo iman doona, dee hadda wuxuun baynuba xoolaha ka sii haynaaye in si cad looga gudbi doono oo la odhan doono waqtibaa xoola la dhaqan jiray, hadda weli waxbaabaa laga sii dhaqdaa. Marka waqtigaa keenaya Axmedow in xoolihii iyo dadkii kala dhaqaaqaan oo la yidhaahdo xoolihii loo arko inaanay waxba nolosha ku soo kordhinayni.
Sidee dhallinyarada Soomaalida xilligan loogu soo jeedin karaa qiimaha ay xooluhu leeyihiin?
Waxa loogu soo jeedin karaa Axmedow xoolihii in marka koowaad sida saxda ah looga faa'iidaysto, in xoolihii suuq loo helo, xoolihii in suuq loo helo, in caanihii xoolaha suuq loo helo, in dadka la fahansiiyo qaabka xoolaha loo dhaqdo. Waad ogtahay waddamada horumaray siyaabaha xoolaha looga ay uga faa'iidaystaan inagu ugama faa'iidaysano. Waxaa laga yaabaa xoolihii adiga oo si dhib yar ku dhaqaalayn kara inaadan fahansanayn sidaad ku dhaqaalayn lahayd. Waad aragtay caalamka markaad fiiriso tadarin, wax la yidhaahdo baadhookin, waxyaabo badan baa xoolaha lagu xanaaneeyaa. Hase yeeshee innagu ma fahansanin. Waxaa dhici karta geedaha duurka ka soo baxay ama ugbaadka duurka ka soo baxay xilliga uu dhammaado ee abaari dhacdo, xoolihii abaartaasay kaa raacayaan. Ma haysid qaab kale oo aad xoolaha ku xanaanayso inta ay roobka gaadhayaan. Taasaa marka waxay u baahan tahay in dib laysula fiiriyo qaabkii aynu xoolaha u xanaanayn lahayn, oo aynu ka baxno xoolahan roobka ku xidhane, xoolaha noloshooda aynu u fahanno qaabka ay tahay.
Ugu dambeyntii, caliyow, dhallinyarada Soomaalida xilligan maxaad kula talinaysaa? Maxay tahay taladaada ku aadan ka faa'iidaysiga iyo jacaylka iyo qiimaha xoolaha ayaad u sheegayso dhallinyarada Soomaalida?
Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay horta inay iminka ka mid yihiin dhallinyarooyinka aad wax u bartay, dhallinyarada aad wax u bartay inay ka mid yihiin. Markaad fiiriso qurbaha, markaad fiiriso waddankii, dhallinyaradeennu aad bay wax u bartaan. Dhallinyarada waxaan u sheegayaa warhoy waxbarashada xooluhu waa ka mid, sida agriculture-ga beeraha loo barto ama muxuu ahaa loo barto joolajigaba xoolahana loo bartaa dhaqashadooda. Waxayna ka faa'iido badan yihiin xooluhu, labadaa sistam ee hadda aan soo qaaday labadaba way ka faa'iido badan yihiin. Waxaa looga fadhiyaa dhallinyarada Soomaaliyeed in ay bartaan cilmiga xanaanaynta iyo dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga muxuu ahaaye khayraadka xoolaha. Taasaa looga fadhiyaa dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaana leeyahay war dhallinyarada looga baahanya, cid kasta dhallinyaradaa beddesha, cid kasta oo hormartay haddii aad aragto dhallinyaradeeda hormarisay. Waxaa loo baahan yahay inaynu la nimaadno cilmigaa isaga ah, dadaalkaa isaga ah, waana cilmi dee adduunka yaalla. Maanta adduunku koobu ku wada fadhiyaa. Adduunku maanta waa tiknoloji, meel walba cilmigii wuu yaalla. Marka cilmiga xanaanaynta xoolaha, dhaqashada xoolaha iyo ka faa'iidaysiga khayraadka xoolaha, waxaan filayaa dhallinyaradeenna looga fadhiyaa cilmigaa isaga ah. Waxaana leeyahay waa cilmiyada cilmi ka mid a cilmiyada ugu faa'iidada badan cilmiyada la barto. Mar haddii markaa aynu fahanno qaabkii xooluhu u noolaan lahaayeen, ama aynu u beerno calaf, ama aynu muxuu ahaay qaab kale u maarayno, oo aynu muxuu ahaay ka baxno xoolaha kan xilli abaaraadkana jabaya, xilliga dooggana soo fufaya, xoolihiina suuq loo helo iyagiiyo caanahoodiiba, taasaa waxay keeni doontaa in dadkii xoolihii ay dib ugu laabtaan. taas ka keenay doonta marka waxaan aad iyo aad u aaminsanahay inaynu dib u soo fiirino dhaqashada xoolaha qaabkii ay ahaan jirtay ma si ahaan karto oo waqtigu wuu xumaaday cimiladii baa isbedeshay abaarihii baa batay dhulkii qalalaa baa batay dhirtii baa nabaad guurtay sida la adligeed waxaynu u baahanahay inaynu dib u fiirin ku sameyno xanaaneyntii xoolaha iyo dhaqashadoodii
kaasi waxa uu ahaa Cali Huruse Cabdi oo martii ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan geesta kale dhegeystayaal roobkii xilliga deerta oo weli ka daaya xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay dadka aan haysanin hoyga ee ku nool xeryaha qaxootiga qoysaska ugu sii daranay waa kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha oo aan iyagu helin guryo iyo meelo ay degaan roobabka waa kuwo xoogan ayaa saameyntooda ay aad u sii kordhaysaa hamaaney hilow xuseen oo ka mid a qaxootiga ku nool xerada xagardheer ayaa ka hadlaysa saameynta ay kala kulantay roobabka da-aya
hamaaney
waxay sheegtay in roobabku ay ka qooyeen wax walba oo ay haysatay ayna degan tahay dhul biyo fadhiisada oo u nugul daadadka
roobka eedanin uy roobka eedanin uy laq ini shee fadhina laqta buuta go shee fadhina roobka eeda wal dhabaanin deersid arteeno radaayan arinyo dharsho wal ka dhagaa umadle dog karshe wal ka dhagaa umadle an qarqay wal ka dhagaa umadle
hamaaney waa hooyo dan yar oo ka shaqaysa xaafadaha dhaqaale yar oo ka soo geli jiray dharka ay dhaqdo dhaqaale yar oo ka soo geli jiray dhar ay ka dhaqdo guryaha ayay sheegaysaa in ay weyday waxay ku iibsato roobabka oo jidadka gooyay awgeed dadka ay roobabku saameeyeen ma helin wax gurmada oo xataa lama siinin bacaha roobka waana qaxooti cusub oo aan weli si rasmiya loo diiwaangelin cabdifataax cismaan ayaa ka hadlaya saameynta ay roobabku ku yeesheen qoyskiisa oo degan bannaanka xerada xagardheer
roobab badan baa noo da-ay oo alxamdulilaah ilmo weyn baa ilaahayna siiyey maasha allah laakiin dhibaatadana haysaa waxaa ka mid ah kolleyba roob waa noo bilowday waxna way ilaahay hegiisa inay ugu maqan yihiin bacal la-aan aanu hayso iyo guri la-aan guriyaasha way nagu hogan yihiin oo roob hadduu hadda yimaado xataa meel anaga inaa toosan oo madaxa toos u gelinayna ma hayno marka guri fiican ma haysano midda kale u labaadna dee bac adaga ataa guryaasha aan dhadhisan oo booshbooshka noo yihiin bac kor iskaga saarno ma hayno
cabdifataax waxa uu sheegay in dhibicda iyo daadadkuba ay isku si u saameeyeen sababtuna waa meelaha ay degan yihiin oo ah dhullaago biyomareena
biyaha daadkabana wayna soo galaan midda kale oo labaadna dee jiifkii anaga jiifanaynana dee waa zaa-id biyaha kor iyo hoosba way iskaga imaanayeen ilan kor bac fiican ma saarno hoostina daadaab iska jira waaba aragtaba marka niyow nadaam noocaasaa jiro maradii aan habuugsanayna ma jiifkii anaga aan jiifanaynay kuddi waan qoyaan bay nagu noqdeen ilaa ora aan la sugnay noqoto raashin ledheh wax walba dheh ilaa wixii kor la saaran mooyaane wixii korba la saaran dhuulkaba lagu daayo ama la helmaamo ama mashquulka dadka batay kuddi way qoyeen oo jiki dab lagu shidanay male
cabdifataax waxa uu sheegay inay qabaan cabsi weyn oo ku aadan inay roobabku sii xoogaystaan saameyntuna ay intaa ka sii badato
absuweyn baan nahayso absuweyn baan nahayso absi ilaahay halkiisa jirta laakiin roobka absaa naga hayso walaal absadana haysana waxaa ka mid tahay adlan guri ma haysana bannaan dad fadhiya waxa uma dhaqno oo leen buush buush aan ku jirnaa buushkeena waxaa u dhibkeenayba haddana maana bacba uma haynoba dhibkaasaa nahaysto absuweyn baan nahayso roob markii soo saaraba leen ilaahay ilin kara laakiin anaga waxaan iska rabnaa xataa inuu imaaninba waayo ilan meel madax aan gelina ma haynaba hadda gargaara u baahnayn inaan helno haddii nala awoodo.
dhegeystayaal, inta ayuunu igu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, intaas aanan ka bixinaan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatana aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Hey.
gudaannigaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa idiin soo tibinaya anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo toddobaadka xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla.
This is VOA News. I'm Scott Walterman.